Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Рішення Центрвиборчкому зареєструвати певних кандидатів у нардепи викликало напередодні дуже різку реакцію. Дехто навіть заявляє про те, що відбувається в Україні реванш. Серед тих, кого Центрвиборчком зареєстрував, глава адміністрації президента Януковича Андрій Клюєв. У листі главі ЦВК керівник МВС Арсен Аваков зазначив, що Клюєв втік з України зі своїм шефом і вже понад 5 років у ній не живе. Отже, той же самий Клюєв, протест на Майдані, який напередодні відбувався. Хто ж насправді голосив в Україні реванш? І чи відбувається таке явище? Недарма ми в заголовку беремо слово «реванш» у лапки. Обговоримо з гостями студії «Радіо Свобода», з гостями прямого ефіру, громадським діячем, блогером Валерієм Пекарем. Вітаю вас, пане Валерій. Дякую, що до нас завітали. Політичним експертом Петром Олещуком. Вітаю вас, пане Петре. Раді вашої участі, друзі, ви теж маєте висловити свою точку зору з приводу того, чи справді в Україні зараз відбувається реванш вже при новій владі, при новому президентові. Чи зараз він відбувається? Можливо, почався раніше, чи взагалі є сенс висловлюватися в таких термінах, пам'ятаємо, дискредитовані вже ці меми про зраду і перемогу. Ну, а спершу моє запитання пану Валерію. Ви все-таки, судячи з ваших дописів у соцмережі Facebook, слово «реванш» вживаєте, так? Зокрема, от ви адресували це запитання політичному експерту Юрію Романенку, якого звинувачують у активній підтримці Зеленського. Один із останніх ваших постів я читав уважно. Ви вважаєте, пане Валерію, що в Україні справді зараз відбувається реванш?
Давайте спробуємо зрозуміти, що це слово означає.
Так, от, цікаво.
Власне, слово «реванш» означає повернення того, хто програв, з перемогою. І ми дивимося на те, які види реваншу зараз в Україні можливі. На ваше питання, хто оголосив реванш, ніхто не оголосив. Він відбувається тихо, спокійно і приховано від значної маси населення.
Повзучі, можна вже таке слово?
Яку не цікавлять особливо політичні новини. А багато кого не цікавлять, бо люди стомилися від політичних новин. У нас новини стомлюють. Я би три основні види реваншу зараз би розглядав. Перше – це кадровий реванш. Це повернення одіозних людей епохи Януковича. І так чи інакше ми бачимо таких людей, в Україну повернулося багато.
Повернення таких... до влади, а просто в Україну. Це маєте на увазі?
Перше в Україну, і так чи інакше вони зараз будуть здійснювати якийсь вплив на владу, принаймні вони це публічно
давайте
нам обіцяють.
Давайте їх прізвище назвемо. Хто це на ваш погляд?
Це пан Портнов, наприклад, який, повертаючись в Україну, обіцяв, що він буде активно втручатися в політику. Він обіцяв, що він буде десь вирощувати помідори. Так само повернувся пан Хорошковський. Ми бачимо кадрові призначення, які можна вважати невдалими, тому що багато призначених зараз губернаторів.
Кадрові призначення Зеленського президента?
Звичайно. Не кадрові призначення президента Порошенка, бо Порошенко вже не президент.
Звичайно, вже понад місяць.
Просто багато наших співгромадян продовжують сварити Порошенка за його помилки, забуваючи, що президент Порошенко програв президентські вибори, і зараз у нас інший президент Володимир Зеленський, за яким тепер треба слідкувати, і якому треба нагадувати періодично про необхідність триматися в рамках Конституції, закону і моралі. І я би так сказав, що розглядаючи не тільки список губернаторів, а й список кандидатів в депутати, як по списку партії «Слуга народу», так і по списку мажоритарників, підтриманих партією «Слуга народу», ми бачимо багато одіозних персонажів, таких як пан Дубінський, який активно виступає за, скажімо так, порядок денний, пропонований Росією. І призначення, останні призначення на керівні посади в Службі безпеки України так само викликають у громадських активістів занепокоєння.
Пан Бакана маєте на увазі?
Ні, я маю на увазі якраз тих людей, які призначені заступниками, серед них є люди епохи Януковича, які займали відповідні позиції або в податковій міліції, ми знаємо цю організацію, або в Службі безпеки України за часів Януковича.
Пане Валерію, перепрошую, ця акція, бачимо, це ж привід для нашої розмови, яка напередодні відбувалася в центрі Києва на Майдані. Ну, це важко назвати черговим Майданом, хоча й самі ініціатори не стверджують такого. Ви брали особисто в ній участь?
Я особисто не брав участь, бо я вчора викладав, у мене вчора лекція.
Підтримуєте її?
Я підтримую будь-які форми громадського активізму, які мають нагадати президенту і його команді про те, що ми називаємо реваншем, власне те, про що я почав розповідати, є неможливим. Але це не все. Насправді, другий вид реваншу – це олігархічний реванш. Це повернення до можливості України тих олігархів, втратили свій вплив за останні 5 років. І в першу чергу це пан Ігор Коломойський.
Так.
Ми бачимо велику низку рішень судів на користь пана Коломойського сьогодні. Ми бачимо його активні заяви, які багато з них ніким не спростовані. І третій вид реваншу, про який можна говорити, це реванш імперський. Це рішення, які йдуть проти декомунізації, проти українізації.
Наприклад, Бандера Шухевича.
Бандера Шухевич – це простий, але я так само сюди би зарахував серіал «Свати», де просуваються саме ті ідеї, саме ті меми, саме той порядок денний, саме той образ України і українців, який вироблений або там в Кремлі, або на Луб'янці. Я не знаю, хто там з них де це виробляє.
Пане Валерію, ви продовжите обов'язково свою думку. Хочу ж надати слово і другому учаснику нашої програми Петрові Лищуку. Пане Петре, судячи з ваших постів у соцмережі, в Фейсбуці, я їх теж уважно читаю, ви про реванш м'яко кажете чи не говорите? Це ще так м'яко сказати. Заперечуєте сам факт цей?
Я заперечую подібне тлумачення тих подій, які справді відбуваються, і спроби ввести це все в якусь відповідну систему, і спроби знайти цю систему. Тому що я особисто вважаю, що ті події, які зараз відбуваються, вони зараз набагато складніші і багатоплановіші, аніж просто якась схема, яка вписує це все в те, що відбувається якийсь реванш конкретних людей. Тому що зараз далеко неоднозначно вибудовуються стосунки, наприклад, між новообраним президентом і рядом представників різноманітних політичних сил, які так або інакше у нас асоціюються з російським впливом. Ну, наприклад, зараз фактично ми спостерігаємо, на наших очах розгортається абсолютно відкритий, абсолютно чіткий конфлікт між Зеленським та Медведчуком. При тому, що Медведчук, наприклад, буквально, ми знаємо, минулого тижня було оголошено про звільнення наших військовополонених, чотирьох заручників. І там вся ця ситуація за участі Медведчука, вона була подана саме таким чином, а там яке було обрано формулювання, що це саме звільнення, а не обмін. Чому звільнення? Тому що це начебто демонстрація доброї волі, тому що обмін – це означає, що необхідно видати указ президента про те, щоб когось у нас амністували, відповідно їх звільнили, здійснили обмін. А тут без найменшої участі президента, і по суті, ми пам'ятаємо, дуже багато було критики на адресу президента озвучено, що він не хоче брати участь в обміні, не хоче проявляти, брати участь у переговорах. У відповідь на це ми пам'ятаємо заяву Зеленського про те, що нам не потрібні такі посередники і тому подібне. Чому? Тому що Медведчук, він таким чином оцими своїми діями, він по суті претендує на створення альтернативного центру реалізації зовнішньої політики і, зокрема, реалізації прерогатив держави щодо здійснення відповідних переговорів на зовнішньополітичному рівні, зокрема, в Росії і тому подібне.
І у цьому, ви стверджуєте, Медведчукові Зеленський не союзник, м'яко кажучи.
М'яко кажучи.
Так,
і судячи з інформації, судячи з інформаційного наповнення, судячи зі змісту, це цілком очевидний політичний конфлікт.
Пане Петре, перепрошую, те, що пан Валерій, ваш, не знаю, опонент чи ні, ну опонент, на те й сподіваємося, має бути дискусія в нашій програмі, назвав ці три основні чинники наявності все-таки реваншу. Ну, наприклад, другий чинник – олігархи, так, пане Валерій? Той же Ігор Валерійович Коломойський, як же без нього?
Ну, знову ж таки, були певні рішення судові на користь Ігорю Валерійовичу. Цього ніхто відкидати не буде. З іншого боку, я особисто це би тлумачив, в першу чергу, можливо, як, знаєте, от більшість от із цих актів, те, що ми можемо, скажімо так, називати реваншем, більшість цих актів пов'язані з чим? З нашим улюбленим українським судом. Тобто, фактично, там 90% всього цього стосується саме суду. Суд надає відповідні рішення на користь тих або інших олігархів. Суд скасовує перейменування.
І це, на ваш погляд, хотів уточнити, щодо Клюєва, це теж?
Ну, це ж суд,
до речі,
це судове рішення.
Я уточню, до речі, от свіжа інформація представника Верховного суду, саме голови касаційно-адміністративного суду при ВС Михайла Смоковича, Інтерфакс Україна наводить слова пана Смоковича. Так от, знову ж таки, щодо реєстрації пана Клюєва і так далі. Він не зобов'язує Верховний суд ЦВК реєструвати пана Клюєва, стверджує Смакович.
Я не знаю, що тоді мається на увазі. Що значить не зобов'язує? Буває якесь рекомендавче рішення суду?
Продовжити розгляд цих питань з боку ЦВК, пояснює пан Смокович.
Ну, бачите, вони таким чином намагаються зняти з себе відповідальність. Але все одно все опирається в суд. Тобто ключова проблема, яка тут має бути окреслена, це те, що у нас всі роки незалежності був абсолютно підконтрольний владі суд, який не відіграє функції незалежного суду.
І таким він залишився?
Він за часів Порошенка, ми знаємо, було дуже багато, ну, зрештою, була проведена реформа судова, достатньо серйозна, достатньо визначальна, були навіть внесені відповідні зміни до Конституції. Але, як виявилося, зміни в судовій владі виявилися, м'яко кажучи, незавершеними і недосконалими. І тому, якщо ми і повинні говорити про якийсь реванш, то в першу чергу реванш в такій дуже важливій сфері української держави, як судоустрій. І там ми зараз справді спостерігаємо дуже негативні процеси розладу цієї системи, того, що багато суддів, об'єктивно кажучи, мабуть, заробляють гроші, як в останній день,
хтось
просто ухвалює рішення, користуючись якимись своїми
ще
власними міркуваннями.
Ще два чинники. Повернення колишніх в Україну, те, що пан Валерій сказав. Того ж пана Портнова.
Я тут, чесно кажучи, нічого особливого не бачу, тому що я взагалі не зовсім розумію, чому він поїхав. І чому він повернувся саме зараз? Тому що він там в кінцевому рахунку проти нього ніяких конкретних обвинувачень ніхто не висував, а ті, які висувалися, він зрештою спростував. Так, вони абсолютно були сміховидні. І це стосується багатьох інших. І ті, хто насправді не поїхав з України, вони себе абсолютно нормально, спокійно в Україні почували, включно із Нелею Штепою, яка зараз так само балотується в Верховну Раду, і багатьма іншими не менш видатними людьми, там, або, наприклад, тим самим Геннадієм Адольфовичем Кернесом, проти якого через те, що прокуратура раптово забула прийти свого часу, ми пам'ятаємо, в суд, ну забули от вони прийти в суд, і ця справа його розвалилася проти нього, і він зараз цілком нормальний, спокійний, міський голова, тоді був дуже поважний, підтримував тоді ще чинного президента, ну а зараз підтримує інших політиків.
Пане Петре, третій чинник. Оцей імперський вплив повертається, якщо можна так сказати, я от пана Валерія, наскільки зрозумів, ментально. Ті ж серіали, наприклад, як серіал «Свати».
Ну ви знаєте, це, мабуть, певний психологічний ефект. Ви знаєте, наші представники деяких органів державної влади, ну, мабуть, справді хтось із них сприйняв результати виборів, знаєте, от як «наші в городі». Наші вернулись, да, і відповідно можна розгортати оцю
хто
політику,
ці,
яка...
Хто ці люди, на ваш погляд?
Ну, ті люди, які залишалися на достатньо серйозних постах, і в першу чергу в судовій владі. При цьому вони не проявляли свої погляди відверто проросійські останні 5 років, ну зараз вони вважають, що їх можна спокійно собі проявляти. І подібні поодинокі приклади періодично проявляються. І це, знову ж таки, до питання про суд. Тобто, виявляється, що показали оці, знову ж таки, останні дні, останні тижні? Це те, що абсолютно нічого, нічого не вартує, ніякі зміни, ніяка декомунізація, якщо вона не спирається на ґрунтовні підвалини і, в першу чергу, на відповідні потужні державні інституції, в першу чергу, на суд. От ми не вичистили оці стайні Авгієві під назвою «Український суд». І зараз вони нас завалюють.
Зараз, панове, ми продовжимо. Так, пане Валерію, обов'язково. Звичайно, вам слово надам. Хочу просто долучити. Зараз є така можливість третього учасника нашої програми завдяки прямому зв'язку керівника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури України Сергія Горбатюка. Вітаю вас, пане Горбатюк. Пане Горбатюк, ну от оця, звісно, політична новина щодо реєстрації все-таки колишнього голови адміністрації президента Януковича, реєстрації Андрія Клюєва, кандидатом у народні депутати, ви вже в ЗМІ встигли її почати коментувати. Зокрема, зауважили, що буквально в травні цього року нібито Клюєв інформував Інтерпол про те, що він перебуває в Росії, а саме в селі Шульгіно Одинцовського району Москви. Як ми знаємо, аргументація адвокатів пана Клюєва, якщо вірити даним ЗМІ, що, мовляв, Клюєв мешкав у Донецьку, а це формально українська ж територія, тому формально пан Клюєв територію України не залишав. Я хотів би, щоб ви продовжили свою думку, пане Горбатюк. Справді, наполягаєте, Клюєв весь цей час перебував у Росії, ці 5 років, після 14-го.
Так, доброго дня. Ми не можемо говорити за кожний день, тобто, тому що Російська Федерація не відповідає на наші клопотання з приводу проведення слідчих, не відмовляє у задоволенні клопотань про проведення слідчих дій, де ми могли би і вручити повідомлення про підозру, і допитати, і встановити місце вживання. Але водночас вони відмовляють від наших десятках клопотань, не кажучи про те, що він відсутній, а кажуть, ми не можемо виконати ваші клопотання, тому що ми вбачаємо ознаки політичних переслідувань з стосовно цієї особи, таким чином не прямо підтверджуючи, що він знаходиться на їх території. Це одна частина. Інша частина, що травневе повідомлення, це безпосередньо сам Клюєв написав до Генпрокуратури, де написав адресу для листування, тимчасове його перебування, Російська Федерація, Одинцовський район. А в Інтерпол він у 17-му році давав інформацію і наводив, що це його постійне місце проживання. Тому зніміть його з міжнародного розшуку, тому що він нікуди не ховається, переживає от в конкретному місті у Московській області. І цю саму адресу, як постійне місце проживання, надавала нам і Служба безпеки України, якій було доручено здійснювати розшук. Тобто це є ці дані, ще є...
Дані Міністерства внутрішніх справ сьогодні навів міністр Аваков, ми теж процитуємо. Пане Сергій, мене до вас запитання саме щодо пана Клюєва, якщо все ж таки справді реєстрація пана Клюєва буде доконаним фактом, тут є ж інформація буквально свіжа з боку деяких представників ЦВК, наприклад, секретаря ЦВК Наталії Бернацької, Ірини Єфремової, які не виключають, наскільки можна зрозуміти їхні дописи в соцмережі Facebook, що все-таки рішення про реєстрацію Клюєва переглянути. Але все-таки, якщо Клюєв братиме участь в цих парламентських виборах, приїде в Україну, яка доля на нього чекає? ГПУ повідомляє, що його... Вибачте, під білі ручки? Заарештують, чи як це правильно сказати? Затримують?
Так, на сьогоднішній день існує ухвала суду про затримання і доставку до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тобто вона чинна, не скасована, вона підлягає виконанню. Якщо особа буде з'явиться, то відповідно і прикордонна служба обізнана, і Служба безпеки, і МВС мають вживати заходи для його затримання.
Але крім того, пане Сергію, перепрошую, він має змогу брати участь у виборах, адже рішення суду щодо нього немає вироку. Він має право брати участь у президентських, парламентських, звісно, виборах.
Звичайно, але питання якраз в тому, що рішення суду мають виконуватись, він має доставлений до суду для вирішення питання. Ну і крім того, в зв'язку з цим рішенням ЦВК, тобто сьогодні ще було мною додатково направлено лист, більш розширена інформація, розписано детальніше з копіями документів для того, щоб ЦВК врахувало при... ЦВК має можливість переглядати свої рішення, і відповідно саме для цього були направлені додаткові документи.
Пане Сергій, а до цього скандалу, до Генпрокуратури, до вас, як керівника, начальника управління спецрозслідування з ЦВК не зверталися з приводу пана Клюєва того ж, я так розумію? Не зверталися?
Зверталися. 21 червня був запит. І з проханням терміново його виконати, він виконаний був тоді ж 21 червня, там упродовж 3-4 годин, і надана була інформація про ці обставини, які я розповідав в ефірі. Відповідно, а після того вже жодних додаткових запитів не було. Тобто ми були готові, якщо якісь сумніви є, надавати і додаткову, і копії документів. За власною ініціативою, з врахуванням такого рішення суду, направив таку додаткову розширену інформацію.
Пане Сергію, у нас не так багато часу. Підсумуйте, будь ласка, вже понад 5 років після висунення обвинувачень на адресу колишнього голови адміністрації президента України Андрія Клюєва. В чому саме його звинувачують?
Підозрюємо повідомлені у організації перешкоджання проведенню мітингів і зборів та організації перевищення працівниками правоохоронних органів своїх повноважень, наслідок чого були спричинені шкодження протестувальникам. Це одна частина, так звані майданівські звинувачення. А друга – це підозра у заволодінні коштами державного бюджету на суму понад 180 мільйонів гривень. За цим він оголошений в розшук. По другому епізоду суд давав дозвіл на початок спеціального досудового розслідування районний, але апеляція скасувала це рішення, і на сьогоднішній день слідство зупинене у зв'язку з розшуком підозрюваного.
Спасибі, пане Сергію. Дуже дякую Сергію Горбатюку, керівникові управління спецрозслідування прокуратури України, за участь в програмі «Ваша свобода». І наведу, до речі, думки, як я обіцяв, Арсена Авакова. Він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук свого офіційного листа як міністра внутрішніх справ України до голови ЦВК Тетяни Сліпачук щодо пана Клюєва. Отже, фрагмент.
МВС достовірно відомо, що зазначений громадянин Андрій Клюєв покинув територію України у 2014 році разом з Януковичем ВФ та не проживав на території України останні 5 років. Зазначена інформація підтверджується матеріалами кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими підрозділами Національної поліції.
Оголошу також, що адвокати Андрія Клюєва, по-перше, наполягають, що він абсолютні права має взяти участь у цих виборах як кандидат в парламентських виборах, водночас відкидає звинувачення Генпрокуратури на адресу їхнього підзахисного Андрія Клюєва. Продовжую розмову з нашими гостями. Як обіцяв пану Пєкарю, маєте можливість продовжити свою думку, наполягаючи, що все-таки в Україні відбувається реванш. Я, наскільки розумію вас, оцей приклад з тим, що відбувається навколо реєстрації того ж Клюєва, це лише один з моментів. Так, знову ж таки?
Давайте ми повернемося до тої точки, на якій ми завершили перед тим, як пан Горбатюк був на телефоні, до судів.
І те, що пан Петро казав,
да, зрозуміло, що суди в Україні так чи інакше знаходяться під контролем адміністрації президента. Це є факт. І цей факт всім відомий. І цей контроль над судами з боку адміністрації президента був створений не президентом Порошенком, а задовго.
Але при Порошенку він продовжився, так я вас розумію?
І президент Порошенко винний в тому, що він не зламав цієї системи, бо він сам хотів нею користуватися і користувався нею час від часу. І якщо зараз вини провини з нього ніхто не знімає, але зараз Порошенко вже не президент. Інші люди, інша команда сидить зараз на вулиці Банковій в адміністрації президента і звідти здійснює.
Можливо, реванш почався ще при Порошенкові тоді, пане Валерію.
Але чому всі ці події сталися протягом останнього місяця?
Тому що вибори зараз парламентські, ні?
Ні. Дивіться, всі ці речі, про які ми кажемо на цій передачі, сталися після того, як нова команда з'явилася на Банковій. Це означає, що нова команда або так само користується телефонним правом для того, щоб здійснювати вигідні їм дії. Або, можливо, вони просто дуже чесні, не користуються телефонним правом. І тоді абсолютно безконтрольні суди приймають рішення на свій розсуд, розуміючи, що дух цих рішень так само співпадає з теоретичними бажаннями команди на Банковій.
Пане Валерію, що тоді далі? Можливо, буде якийсь мінімальний прогноз на найближчі місяці?
Я думаю, що найближчі місяці все буде спокійно, тому що в Україні не пробачають президентові тільки дуже крайніх рішень, пов'язаних з крайньою несправедливістю. Що відбувається зараз? Відбувається накопичення невдоволення, відбувається мобілізація громадянського суспільства, відбувається масове розчарування тих людей, які підтримували Зеленського в його політиці, через те, що президент Зеленський прийшов до влади без обіцянок і привернув до себе дуже багато людей з лівими настроями, правими настроями.
Цей електорат куди може перетікти? До Медведчука того чи ні?
Будь-який. Зараз я не готовий за ті дві хвилини, що у нас залишилося, коментувати парламентські вибори, бо це складна тема іншим разом. А давайте завершимо про реванш. Власне, дуже різноманітний електорат Зеленського зараз потроху розчаровується в його діях, тому що не можна бути президентом і не приймати жодних рішень, і не робити жодних заяв. Доводиться робити якісь заяви і приймати якісь рішення. І це означає, що якісь частини цього електорату відпадають, що ми, власне, і бачимо зі зменшення рейтингу партії «Слуга народу» перед парламентськими виборами. Що буде відбуватися далі? Я думаю, що парламентські вибори пройдуть спокійно. І головне на парламентських виборах не допустити максимальної концентрації влади в руках однієї партії, як це могло би бути в гіршому варіанті. Якщо буде сильна опозиція, то тоді парламент не зможе бути використаний президентом Зеленським для четвертого різновиду реваншу, який сьогодні ми ще не згадували, тому що для нього потрібен парламент, а саме для антикорупційного реваншу. За останні 5 років було побудовано низка антикорупційних органів, було зроблено багато реформ, які по суті є антикорупційними, бо вони зменшують поле для корупції, таких як прозорі закупівлі, таких як почалася медична реформа, освітня реформа, дерегуляція, децентралізація. І, власне, контроль над парламентом може призвести до того, що і в цій сфері може бути відкат. Сподіваємося, цього не стане, але для цього нам потрібно мирно, демократично і правильно проголосувати на парламентських виборах.
Будемо дивитися, що буде вже після парламентських виборів. Пане Петре, вам запитання, що далі?
Я би тут хотів зауважити, що антикорупційний реванш він почався трохи раніше, коли Конституційний суд скасував відповідний закон про незаконне збагачення. І до цього, в принципі, Зеленський ніякого стосунку не має. І зараз Верховна Рада не поспішає, незважаючи на те, що були звернення із боку ще президента Порошенка про невідкладний розгляд даного законопроекту. Були звернення з боку президента Зеленського про невідкладний розгляд. Але якось вони не поспішають. Тобто, в принципі, я думаю, що перш ніж говорити про антикорупційний реванш і його недопущення, треба ухвалити цей закон.
Добре, дуже дякую. Це весь наш час на розмову з Валерієм Пекарем і Петром Олещуком. Дуже вам дякую за участь у програмі «Ваша свобода». Цей ефір провів для вас друг.